Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Još uvek nepoznat pobednik izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, neizvesna trka Bajdena i Trumpa u Arizoni, Nevadi, Georgiji i Pensilvaniji. Kandidat republikanaca traži zaustavljanje brojanja glasova u tri države. Protesti Trumpovih i Bajdenovih pristalica u više gradova. U Beogradu kritično sa brojem zaraženih upozorio KON, patrijarh Irinej i episkop Joanikije pozitivni na koronavirus. Sud u Strasburu objavljuje presudu u postupku protiv Srbije na osnovu tužbe porodice gardiste Dragana Jakovljevića. Austrija priznala da nije reagovala na upozorenje Slovačke u vezi napadača u Beču. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta uoči objavljivanja presude u Strasburu kaže otac Dragana Jakovljevića, koji je sa Draženom Milovanovićem pronađen mrtav u kastarni u Topčideru 5. oktobra 2004.
Mi ne očekujemo tu nešto, Bog zna šta, ali neki je dokaz da država mora krenuti sa mrtve tačke da bi razrešio se taj deo slučaja.
Čućete i kako stranke vlasti i opozicije gledaju na mogućnost ponovnog pokretanja dijaloga o izbornim uslovima u Srbiji. Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke i Dragana Rakić iz Demokratske stranke.
Što se nas tiče, dakle, krajnje načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Ako smo mi tražili te pregovore, a jesmo, onda ćemo njima i učestvovati.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 5. novembar. Ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama još je neizvesan i zavisi od raspleta u četiri države gdje još traje prebrojavanje glasova. U ovom trenutku demokratski kandidat Joe Biden ima 253, a republikanski predsjednik Donald Trump 214 elektorskih glasova od 270 koliko je potrebno za pobjedu. Biden vodi u Nevadi koja nosi 6 elektorskih glasova sa 49,3%, dok Trump ima 48,7%. I u Arizoni, koja nosi 11 elektorskih glasova, Biden ima prednost 50,7% prema Trumpovih 47,9. Neizvesno je u Georgiji, koja nosi 16 elektorskih glasova. Trump ima 49,7%, a Biden 49,1%. U Pensilvaniji sa 20 elektora Trump vodi sa 50,7% naspram Bajdena sa 48,1%. U Georgiji i Pensilvaniji je uglavnom preostalo da se prebroje glasovi pristigli poštom i dolaze iz oblasti koje su naklonjene demokratama. Ukoliko Biden pobedi u Arizoni i Nevadi u kojima trenutno vodi, postao bi predsjednik Amerike. Ako pak Trump uspe da povrati Arizonu kao tradicionalno uporište republikanaca, onda će u ishodu najverovatnije odlučivati Georgija, gdje je razlika mala, prenose američki mediji. Trumpova kampanja zatražila je prekid brojanja glasova u Michiganu, Pensilvaniji i Georgiji, tvrdeći da je ograničen pristup i transparentnost prilikom prebrojavanja glasačkih listića. Trumpov advokat Rudy Giuliani otputovao je u Filadelfiju, najveći grad Pensilvanije.
Ovo je među najnedemokratskijim stvarima koje sam ikada video i sa kojima sam se susreo. A to nije samo ovdje u Filadelfiji, to se dešava u cijeloj zemlji.
Guverner Pensilvanije Tom Wolf izjavio je da će se nastaviti prebrojavanje glasova uprkos, kako je rekao, naporima članova tima kampanje republikanskog kandidata da to zaustavi. Nakon objave da je pobedio u Wisconsinu, još jednoj saveznoj državi koja je bila neizvesna, a koja mu je donela 10 elektorskih glasova, demokratski kandidat Joe Biden oglasio se iz Wilmingtona, navodeći da, iako još neće da proglasi pobedu, osjeća da će, kada glasovi budu prebrojani, on biti pobednik predsjedničkih izbora.
And now, after a long night of counting,
nakon duge noći prebrojavanja, jasno je da osvajamo dovoljno država kako bismo dostigli 270 elektorskih glasova potrebnih za osvajanje predsjedništva. Ne želim sada da proglasim pobedu, ali želim da kažem da verujem da ćemo, kad se prebrojavanje završi, biti pobednici.
We believe we will be the winners.
Nekoliko desetina pristalica predsjednika Amerike Donalda Trumpa uzvikivalo je ispred izbornog centra u Detroitu u Michiganu zaustavite brojanje, dok je nekoliko hiljada demonstranata koji se tome protive izašlo na ulice više američkih gradova, uključujući New York, Chicago, Los Angeles, tražeći da se prebroje svi glasovi. Policija u Portlandu uhapsila je 10 ljudi i zaplenila petarde i puške tokom demonstracija, dok je guvernerka Oregona Kate Brown aktivirala nacionalnu gardu u odgovoru na rasprostranjeno nasilje u noći nakon izbora. Policija Njujorka objavila da je u nemirima uhapšeno 50 ljudi, prenosi Reuters. Na izborima za predstavnički dom demokrate su zadržale većinu, ali će, kada se prebroje svi glasovi, njihova prednost biti znatno smanjena i svedena na najniži nivo u posljednjih 20 godina. U dosadašnjem sazivu imaju većinu od 232 mandata naspram 197 republikanskih. Sada su izgubili 5 mjesta, dok su republikanci osvojili 6, a moguće je da njihov gubitak bude i veći kada se prebroje svi glasovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiolog Predrag Kohn izjavio je da je u Beogradu kritična situacija sa brojem zaraženih koronavirusom i da mora da se spreči dalje prenošenje kako bi se sačuvao zdravstveni sistem. Na pitanje da li se razmatra zatvaranje zemlje, Kohn je za Pink rekao da je moguća određena vrsta zatvaranja, ali da će eventualno ograničenje kretanja biti definisano na neki drugi način, a ne onako kako je to bilo na početku epidemije kada je bio uveden policijski čas. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će vlada na današnjoj sednici usvojiti predlog izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim će se uvesti mandatorne kazne za nepoštovanje preventivnih mera i biti povišana inspekcijska kontrola.
Mi ne možemo, što god uradili, mi ne možemo da držimo situaciju pod kontrolom. Kao što smo vidjeli u mnogim drugim zemljama svijeta, pa i u Francuskoj, gdje imate preko 52.000 zaraženih dnevno, dakle koje ima već neko vrijeme policijski čas. Tako da u ovom trenutku mi ne namjeravamo da dalje pooštravamo mjere.
U Srbiji je do juče u 15 sati prema podacima Ministarstva zdravlja registrovano 2412 novo obolelih, dok je 6 osoba preminulo. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej hospitalizovan je u COVID bolnici u Beogradu nakon što je testiran pozitivno na koronavirus, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Iz crkve su naveli da je patrijarh bez simptoma i odličnog opšteg stanja. Na koronavirus pozitivan je i episkop budimljamsko-nikšićki Joanikije, objavljeno je sinoć na sajtu u Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. I Joanikije i patrijarh Irinej bili su među crkvenim predstavnicima na sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici, koje je prisustovalo na hiljade vernika, a tokom koje nisu poštovane epidemiološke mere. U Crnoj Gori su umrle još 4 osobe, a 874 je zaraženo, što je najviše do sada. Epidemiološke mere bit će pooštrene u Podgorici, Budvi, Ulcinju i na Cetinju, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. U Bosni i Hercegovini registrovano je još 1777 zaraženih, preminulo je 41 osoba. U Hrvatskoj 2480 novih slučajeva, a umrlo je još 654 ljudi. U Severnoj Makedoniji 1192 nova slučaja, što je novi najviši dnevni broj, a umrle su još 22 osobe. Na Kosovu je preminulo još 9 osoba, a 546 ljudi rezultiralo je pozitivno na koronavirus. Italija je registrovala 30.550 novih slučajeva i 352 smrtna slučaja. Vlada je odobrila nova ograničenja koja bi trebalo danas da stupe na snagu, a koje uključuju policijski čas od 22 do 5 sati ujutru, zatvaranje trgovačkih centara vikendom i zatvaranje muzeja. Novi karantin, koji od danas stupa na snagu u Engleskoj, automatski će biti završen 2. decembra, izjavio je britanski premijer Boris Johnson. On je izrazio nadu da će posle ukinuto karantina zemlja ponovo funkcionisati sa otvaranjem preduzeća i prodavnica uoči Božića. Za razliku od prethodnog karantina, škole, univerziteti, gradilišta i proizvodnja nastavit će da radi.
Slobodna Evropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer izjavio je da je napadač koji je u ponedeljak u Beču ubio 4 osobe nekoliko meseci pre napada pokušao da nabavi municiju iz Slovačke, sa čim je bila upoznata austrijska obaveštajna služba. On je rekao da video dokaz potvrđuje da je napadač delovao sam i dodao da je možda bilo propusta u komunikaciji u vezi sa dojavom slovačke obaveštajne službe, ali i nekih drugih propusta.
Aber bevor der Terroranschlag begonnen hat,
pre nego što je počeo teroristički napad, sa onim što danas znamo, možemo reći da je bilo propust. Posle 43 sata od analize napada, predstavljena nam je šira slika. Napadač je uspeo savršeno da prevari program deradikalizacije koji uključuje obučene i motivisane ljude koji tamo rade. Iako je pokušao da se pridruži ISIS-u i javno stavio do znanja da je spreman da se bori u stranom ratu, napadač je prevremeno pušten iz zatvora.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine primila je od Europola spisak sa imenima osoba koje potražuje u vezi sa terorističkim napadom u Beču. Napad je izveo 20-godišnjak koji je, prema navodima austrijskih vlasti, imao dvojno državljanstvo Austrije i Severne Makedonije i od ranije je poznat bezbednosnim službama jer je krajem 2019. sprečen u odlasku u Siriju, zbog čega je odslužio i zatvorsku kaznu. Iz Bosne i Hercegovine je do sada na ratišta Sirije i Iraka otišlo oko 300 ljudi. Za neke od njih su veze bili simpatizeri IDIL-a u Austriji. Detalje prenosi Edi Bajrović.
Nakon napada u Beču 2. novembra, kada je ubijeno 4, a povrijeđeno više od 20 osoba, aktualizirano je pitanje radikalnih mreža osoba sa Zapadnog Balkana u Austriji, s obzirom na činjenicu da je napadač Kuitim Fejzulaj porijeklom iz sela Čelopek blizu Tetova u Sjevernoj Makedoniji. O značaju Beča kao strateškog mjesta za, kako ih naziva, radikalne influencere, govorila je Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Proučavala sam njihove biografije i od 19 radikalnih influencera za koje sam utvrdila da su utjecali na regrutiranje boraca takozvane Islamske države u ovom razdoblju, 5 ih je bilo sa sjedištem u Beču, a to nisu slučajnosti.
Njeno istraživanje pokazalo je da je nekoliko radikalnih vođa bosanskog porijekla sa sjedištem u Beču imalo veliki utjecaj na regrutaciju stranih boraca u 2014. i 2015. godini.
Otkrila sam da je veza između balkanskih džihadista i ćelija u Beču uvelike ukorijenjena u ratnoj prošlosti, posebno kada govorimo o ličnostima vlasti, ideologiji i financijskim mjestima. Naprimjer, nekoliko džihadista iz regije koji su i dalje osuđeni u Austriji bili su zaduženi za usmjeravanje humanitarne pomoći iz Beča u Sarajevo putem nekoliko vjerskih organizacija. Slično tome, ali u manjoj mjeri, rat na Kosovu omogućio je da se financijski izvori koriste za ideološku proliferaciju među albanskim govornim zajednicama u inozemstvu. Ono što ističem je da veza između balkanskih ekstremista i Austrije nije nova.
U studiji Novi zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca pojašnjava se da je povezanost s dijasporom i jasno vidljiva zajednička karakteristika za značajan broj građana Bosne i Hercegovine ili onih porijeklom iz BiH za koje se vjeruje da su putovali u Siriju i Irak. Više od petine ove zajednice dolazi iz bosansko-hercegovačke dijaspore, najviše iz Austrije i Njemačke, navedeno je u studiji. Ajša, Adela i Muamera su 3 žene iz Bosne i Hercegovine koje trenutno u 2 kampa, Al-Hol i Al-Roj u Siriji, čekaju na povratak u BiH. Sve 3 žene živjele su na teritoriji takozvane Islamske države, a u Siriju su otišle iz Austrije, zajedno s muževima. Majka jedne od ovih žena, Fatima Galijašević iz Velike Kladuše na sjeverozapadu BiH, kaže da je njena kćerka s mužem najprije otišla u Grac.
Ja imam puno porodice koja je poginula u Gracu, su bili tamo, koji su pogile u Siriji, tamo i šta ja znam. Pa ja kad bi, ja da sam znala da ona planira otići u Siriju, ja bi nju spriječila.
U akcijama austrijske policije između 2017. i 2019. godine u Austriji je uhapšeno nekoliko desetina osoba zbog ekstremizma, među kojima su bile i osobe porijeklom s Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je u utorak 3. novembra da je osim Kuitima Fejzulaja još 2 makedonskih državljana umješano u napade u Beču. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je posljednjih godina u Europi opao broj terorističkih napada povezanih sa militantnom organizacijom takozvane Islamska država, nedavni napadi u Austriji i Francuskoj ukazuju na to da prijetnja nije nestala i ističu potrebu novih rasprava o pooštravanju kazni osuđenim za terorizam i drugim pitanjima poput krijumčarenja oružja sa Balkana, pišu svjetski mediji. U poređenju sa drugim europskim zemljama, Austrija je dugo bila pošteđena najgoreg oblika terorističkih napada koji muče Europu od pojave takozvane Islamske države, piše Times i ističe da prijetnja, ali i krijumčarenje oružja, vuče korene iz sukoba na Balkanu. Sa više od 300 Austrijanaca za koje se smatra da su otputovali da se bore zajedno sa islamističkim ekstremistima u Iraku i Siriji, sada postoji znatna grupa okorelih gerilskih veterana i nezadovoljnih mladića muslimana koji bi mogli biti podložni propagandi IDIL-a. Veruje se da se najmanje 100 od ovih boraca vratilo kući, a neki su i dalje na slobodi, dodaje Times. Te mlade osobe su, svaka peta mlađa od 21 godine, većinom migranti druge generacije poreklom iz Čečenije, Turske i sa Balkana. Austrijski mediji izvestili su da je napadač kojeg je ubila policija, 20-godišnji Kuitim Fezulaj, rođen u Beču, čiji su roditelji poreklom iz Severne Makedonije i koji je prema tvrdnjama policije imao dvojno državljanstvo. Bio je pristalica takozvane Islamske države i prošle godine osuđen zbog pokušaja odlaska u Siriju. Još jedan trag može se pronaći na fotografijama koje je osumnjičeni objavio na Instagramu pre napada. Jurišna puška, zastava M70, jeftina verzija Kalašnjikova jugoslovenske proizvodnje i jedno od oružja koje je obeležilo ratove na Balkanu 90-ih, navodi Times i ukazuje da je od raspada Jugoslavije region glavni izvor vatrenog oružja prokrijumčarenog u zapadnu Europu. Iako su posljednjih godina napadi IDIL-a u Europi opali, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da je prijetnja nestala, piše Guardian, postavljajući pitanje da li napad u Beču predskazuje povratak u najcrnje dane talasa terorističkog nasilja koji je potresao Europu između 2012. i 2017. godine. Napad u Beču vjerojatno će ponovo pokrenuti raspravu u Europi o relativno kratkim zatvorskim kaznama za neke koji su osuđeni za terorizam, kao i šta učiniti sa radikalizovanim osuđenicima koji su odslužili kazne, ukazuje Wall Street Journal. Iako je bio poznat sigurnosnim službama, Fezula je ipak uspeo da nabavi ilegalno oružje i planira svoj napad neotkriven, što ukazuje list, podcrtava teškoće sa kojima se evropske zemlje susreću u praćenju hiljada ekstremista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Još uvijek nepoznat pobjednik izbora u Americi, neizvesna trka Bidena i Trumpa u Arizoni, Nevadi, Georgiji i Pensilvaniji. Kandidat republikanaca traži zaustavljanje brojanja glasova u tri države, protesti Trumpovih i Bidenovih pristalica u više gradova. U Beogradu kritično sa brojem zaraženih izjavio Predrag Kon, patrijarh Irinej i episkop Joanikije pozitivni na koronavirus. Do kraja emisije, pored ostalo, govorimo o tome hoće li se politika umešati u izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Miloš Vukanović, istoričar iz Crne Gore.
Nesumljivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu potvrdila su optužnicu protiv lidera parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenje u Skupštini Kosova, Ređepa Seljimija. To je putem svog Facebook naloga potvrdio i sam Seljimi uz navode da će danas otputovati u Hag. Bivši oficir OVK Jakub Krsnići, koji je uhapšen na Kosovu, smešten je u pritvor suda za zločine OVH u Hagu, saopštio je taj sud. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu trebalo bi danas da objavi presudu postupku protiv države Srbije na osnovu tužbe porodice Dragana Jakovljevića, koji je sa gardistom Draženom Milovanovićem pronađen mrtav u kasarni u Topčideru 5. oktobra 2004. Porodice i njihov pravni zastupnik navode da ta presuda neće odgovoriti na pitanje o krivcima za smrt dvojice gardista, ali se nadaju da će uticati na srpsko pravosuđe da reši taj slučaj. Detalje ima Branka Trivić.
Pravni zastupnik porodice Jakovljević, Predrag Savić, koji je za Radio Slobodna Evropa potvrdio izricanje presude suda u Strasburu 5. novembra, objasnio je da se ona odnosi na rešenja tadašnjih sudova kojima je bivši vojni istražni sudija Vuk Vuk Tufekđić, oslobođen krivične odgovornosti zbog uvreda i kleveta koje je izneo u medijima na račun vojnika Dragana Jakovljevića. Uprkos tome što je prošlo već 16 godina od smrti dvojice gardista, advokat Savić za Radio Slobodna Evropa kaže. Od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Ministarstva pravde Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore zašto ni posle 16 godina od smrti dvojice gardista još nema pravosnažne presude o tome i ko za to snosi najveću odgovornost. Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. godine mrtvi u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Vojna istraga koju je predvodio vojni istražni sudija Vuk Tufek tvrdila je da je jedan od gardista ubio drugog, a potom izvršio samoubistvo.
Vojna komisija je imala za cilj da zataška istragu,
kaže Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa. 2005. godine formirana je državna komisija na čijem je čelu bio advokat Božo Prelević, koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba. Nakon tog nalaza počela je medijska hajka na tu komisiju, ali ishodom njene istrage nisu bili zadovoljni ni drugi akteri.
Odmah su pozvani saradnici neke službi, posebno vojne, da negiraju takve nalaze,
kaže Prelević za Radio Slobodna Evropa. Krajem decembra 2005. izdata je naredba za veštačenje treće strane. Svi nalazi su godinu dana kasnije ustupljeni američkom FBI-u. Iz FBI-a su na osnovu balističkog veštačenja 2008. utvrdili da je gardista ubila treća osoba. Iste godine izvršeno je i sudsko-medicinsko veštačenje Ljubiše Dragovića, stručnjaka neuropatologije i forenzičke patologije. I u njegovim nalazima se navodi da je gardista ubilo treće lice. Posle dolaska na vlast Srpske napredne stranke 2012. kada je na mestu premijera bio Aleksandar Vučić, vlada je 2016. donela odluku o osnivanju komisije za ispitivanje okolnosti pogibije gardista. Međutim, ta komisija je ostala samo mrtvo slovo na papiru. Advokat Savić kaže da je početkom ove godine podneta i žalba Evropskom sudu zato što nije izvršena odluka Ustavnog suda iz 2013.
Imamo pozitivnu odluku Ustavnog suda i situaciju da ona nije sprovedena.
Ustavni sud je tada doneo odluku da je gardistima povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje jer je slučaj predugo u početnoj fazi postupka i da se ubice moraju pronaći. U javnosti postoje mnoge spekulacije o tome zbog čega su gardisti ubijeni, a najčešće se moglo čuti da su u podzemnom skloništu Karaš otkrili tadašnje haške begunce, pri čemu se pominjalo i ime Ratka Mladića, nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske, kasnije osuđenog za ratne zločine pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu. Janko Jakovljević, otac stradalog vojnika Dragana, za Radio Slobodna Evropa kaže da je od aktuelne vlasti očekivao više.
Mogu vam reći da nam ova vlast nije nešto puno uradila.
On ističe da porodicama ništa ne može vratiti decu, ali da se nadaju da će sud u Strasburu naterati organe u Srbiji da razreše slučaj njihovog stradanja u Topčideru.
Mi ne očekujemo tu nešto, Bog zna šta, ali neki je dokaz da država mora krenuti sa mrtve tačke da bi razrešio se taj deo slučaja.
Advokat Božo Prelević za Radio Slobodna Evropa kaže da sud u Strasburu ne može odlučivati o odgovornosti za smrt dvojice gardista. Mogao bi, precizira on, eventualno utvrditi
da je ugroženo njihovo pravo na suđenje u razumnom roku.
Srbija je i dalje među prvih 10 zemalja po broju procesa koji su u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, pokazuje izveštaj te institucije za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Stranke vladajuće koalicije u Srbiji načelno su spremne za ponovni dijalog sa opozicionim partijama o izbornim uslovima u kojem bi posredovala Evropska unija, a takvu spremnost pokazuje i opozicija, čak i onaj njen deo koji je posljednje izbore bojkotovao. Ponovo Branka Trivić.
Da je Evropska unija spremna da posreduje u dijalogu između stranaka u Srbiji, o čemu je krajem oktobra obavešten Ivica Dačić, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Reč je o pismima koje su Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, i ona uputili predsjedniku Srpskog parlamenta, u kojem su izrazili nadu da će se s njim uskoro sastati kako bi razgovarali o narednim koracima i ponovnom pokretanju dijaloga između stranaka. Milenko Jovanov, potpredsednik Srpske napredne stranke za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije bio u prilici da pročita pisma evroposlanika Fajon i Bilčika Dačiću, ali ističe.
Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako je koncipirana ta ideja o razgovoru, ćemo se i mi dalje određivati, ali što se nas tiče, dakle, kad je načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je poziv na dijalog uvek ohrabrujuća perspektiva koja treba da bude iskorišćena. Dejanović ističe da je dijalog postojao i u prethodnom periodu i da je zajednički stav bio da se izađe na izbore.
Važno je naravno napraviti određene inovacije u samom izbornom sistemu, ali još važnije je prosto biti objektivan i izmeriti svoju političku snagu, jer bežanje od izbora i razmišljanje o tome da se do vlasti može doći na drugi način, a ne na izborima, je zaista anarhija i vraćanje mnogo, mnogo godina unazad.
Dragana Rakić, potpredsednica opozicione demokratske stranke, koja je kao članica nekadašnjeg bloka Savez za Srbiju bojkotovala junske izbore, za Radio Slobodna Evropa ističe da će se demokratska stranka odazvati pregovorima.
Ako smo mi tražili te pregovore, a jesmo, onda ćemo njima i učestvovati ukoliko budu pokrenuti.
Ona precizira da demokratska stranka traži minimalne uslove da bi se izbori mogli nazvati slobodnim i poštenim.
Potrebno je da izmenimo izborne procedure, uredimo izbornu administraciju, obezbedimo slobodu medija.
Rade Veljanovski, potpredsednik Građanskog demokratskog foruma koji je učestvovao na junskim izborima, ali nije prešao izborni prag od 3%, za Radio Slobodna Evropa kaže da Građanski demokratski forum smatra da svi zajedno u opoziciji treba da se bore za poboljšanje izbornih uslova i poboljšanje rada medija. On međutim dodaje.
To ne bi smelo u krajnjoj liniji da utiče na to da li će neko da izađe na izbor ili ne, jer ako opozicija još jednom bude bojkotovala izbore, mi ostajemo zaista u dugotrajnom mraku gde nikakve promene neće biti moguće.
Mesecima pre parlamentarnih izbora održanih 21. juna, vođen je međustranački dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje zvaničnika Evropskog parlamenta. Međutim, i posle ovog dijaloga da je opozicija okupljena oko bloka Saveza Srbiju, nije učestvovao na izborima, smatrajući da nema uslova za slobodne i poštene izbore. U novom sazivu Skupštine Srbije kao opozicija deluje samo poslanička grupa Ujedinjena dolina SDS Sandžaka, koja ima 6 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstojeći izbor novog mitropolita Crnogorskog Primorskog nakon smrti Amfilohija Radovića tema je o kojoj se spekuliše posebno sa aspekta mešanja politike. Srđan Janković pokušao je da sazna da li će za novog mitropolita biti izabran episkop Joanikije, kako očekuju mitropoliji i eparhijama u Crnoj Gori, ili će sinod Srpske pravoslavne crkve odlučiti za nekoga ko ne potiče direktno iz Crne Gore.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoćine, sumnja da će sinod Srpske pravoslavne crkve izabrati episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija na mjesto mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti mitropolita Amfilohija. Kao što je prethodnih dana iz Mitropolije saopšteno da se očekuje da Joanikije naslijedi Amfilohija, tako i advokat Dragan Šoćin ne vidi razlog da sinod iz bilo kog razloga odluči drugačije.
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika tu. Ali ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takve želje, takvi željama ne izađe u susret.
Na drugoj strani, crnogorski istoričar Miloš Vukanović ne sumnja da će glavnu riječ u odabiru novog mitropolita u Crnoj Gori imati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, sa namjerom da, kako kaže, preko crkve još jače utiču na dešavanja u Crnoj Gori.
Skoro po pravilu državna i svjetska vlast su saglasni oko glavnih nacionalnih pitanja, a takva praksa je u Srbiji učvršćena jakim uticajem Aleksandra Vučića nad beogradskom patrijaršijom. Nesumnjivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori. Nesumnjivo je da je u ovom slučaju njihovi interesi Aleksandra Vučića i patrijarhije ne se poklapaju, koji prirodno želi da jača kontrolu nad jednom od svojih primarnih mitropolija, ali i da suzbije određene naznake autonomne djelovanja episkopa unutar Crne Gore, kojima smo makar nominalno svjedočile u posljednje vrijeme.
Istoričar Vukanović smatra da bi eventualan izbor novog mitropolita koji nije u skladu sa željama vjernika u Crnoj Gori mogao izazvati otpor prema tom mitropolitu, odnosno njegovoj potencijalnoj politici, lojalnosti Beogradu, a ne Cetinju. Kako je prethodno najavljeno, sinod neće izabrati novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog prije maja 2021. godine. Do tada je za administratora mitropolije postavljen vladika Joanikije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.